سبارەت بە کاریگەریەکانی تورکیا لەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئەو سەروەختەی کە کاریگەریەکانی تورکیا لەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە تایبەتی لە سوریا و لە هەرێمی کوردستان و زۆرێک لە ناوچەکانی دیکەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست تا دەگاتە لیبیاش، ئەو کاریگەریانی کە پێشتر تورکیا هەیبوو ئێستا کە پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئەمریکایە پەیوەندیەکانی بەرەو خراپی ئەڕوا لە بەرەوەی بازدەواکرێکە گەمارۆ بخرێتە سەری سزا بدرێت، سزای تورکیا بدرێت بەهۆی ئەوەی کە سیستەمی موشەشی ئاسمانی دژەفڕۆکە و دژە ئاسمانی لە ڕووسیا ئەکرێت. هاوکات زیاتر مەیلی تورکیا بەرەو ئێران و مەیلی تورکیا بەرەو ڕووسیا هەیە، کەمتر مەیلی بەرەو ناتۆ هەیە یان بەرەو ئەمریکا هەیە. ئەمە وای کردووە کە گۆشەگیریکی سیاسی هاوکات ئەو هەڵبژاردنانی ئەم دوایین شارەوانیش بۆ خۆی وەڵامدانەوەیشی کۆمەڵایەتی یان جەماوەری ناو تورکیاش پیشانەیە. هاوکات کاریگەریەکانیشی لەسەر هەرێمی کوردستان کە پێشتر کاریگەریکی ئەوتۆی هەبوو لەسەر هەرێمی کوردستان بۆ شرۆڤەکردن و باسکردنی ئەو بابەتە لە ڕووی ڕۆژنامەگەریەوە یان بە دید و ڕوانینێکی ڕۆژنامەگەریانە لەگەڵ ڕۆژنامەوان شیروان شیروانیدا هەموو توێژەمان هەیە بۆ دەنگی ئەمریکا. ئەم کاتت باش کاک شیروان.
هەموو کاتێکتان باش، بەختەوەر بن.
زۆر سپاس دەکەم. کاریگەریکی ئەوتۆی هەبوو تورکیا بە تایبەتی لەسەر دەمی ئەردۆغانەوە تا ئێستاکەش کاریگەریەکانی ماوە لەسەر ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە تایبەتی هەرێمی کوردستان و سووریا، بەڵام پێدوانیە لە دوابەدوای ئەم گۆشەگیربوونە سیاسی کە ئێستاکە تووشی بۆ لەگەڵ ئەمریکایە و هاوکان نزیکبوونەوەی لە ئێران و ڕووسیا وای لێکات کە کەمتر کاریگەری بۆ نمونە سەربازی یان فشاری سیاسی و سەربازی هەبێت لەسەر سەرانی هەرێمی کوردستان و هاوکات ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بە تایبەتیش سووریا.
بەڵێ، ئەگەر بە قۆڵای سەیری سیاسەتی تورکیا بکەین لە خلالی ئەم دە ساڵە لە دەستێکی وەرگرتنی سەرۆک وەزیرەتی یان زمامی سیاسەت و دیبلۆماسەتی تورکیا بەدەست ئاکاپا، پێشتر توانی یعنی تورکیا لە قۆناغێکی یعنی کەوتوو لە ڕۆی ئابوریەوە بگوازێتە بۆ قۆناغێکی گەشە سەندن و لە کۆمەڵێک بواردا گەشەی کرد. بەڵام ئەوەی کە تێبینی دەکرێت لە گێمی دووەم یعنی ئوردوگان کەوتە هەڵای زۆر قۆڵەوە دەوڵەتی تورکیا ڕۆبەڕووی چەند قەیرانێکی نێودەوڵەتی لە سەر ئاستی ئەقلیمی کرد، لە سەر ئاستی ناوخۆیی کرد، لە سەر ئاستی هێز ئەتنیکی و هێز نەتەوەکانی تری تورکیا بوو. بۆیە ئێستا تورکیا کۆمەڵە گیرودەی کۆمەڵە گرفت بووە لەسەر ئەم سێ چوار ئاستا، یعنی کێشەی تەخەبوتی شۆناسی هەیە، کێشەی تەخەبوتی حەلیف و جەمسەربەندی هەیە. بۆیە لە ماوەی چوار ساڵ پێنج ساڵ ئەگەر سەیری سیاسەتی تورکیا بکەن یان بەزەبط ڕێک لە دوای سەرهێڵدانی داعش تورکیا لەوێ کۆمەڵەشتی دۆڕاندووە یان کۆمەڵێ ڕاڕای هەیە لە سیاست کردن لەملا ئەچێتە ئەملا ئەچێتە ئەولا ئەوەش سەرنجام تورکیا بەو ئەنجامەی گەیاند کە ئەمڕۆ دەبینین کە هەم لە بعدی ناوخۆییەوە هەم لە ڕەهەندی جیهانیەوە تۆشی قەیرانی زۆر بە زۆر دەبێت پێشمایە. ئەو جەمسەر گۆڕینە جەمسەری حەلیف لە تورکیا و ئەوروپا و بۆ ڕۆسیا و ئێران ئەمە باجێکی قورس بە تورکیا ئەدا. تورکیا هەلبەتە دائیمەن سیاسەت لەسەر میزاجەکە، سیاسەت لەسەر ڕەفعل دەکات، سیاسەت لەسەر دەمارگیری نەتەوەی دەمارگیری مێژۆی دەکات. بۆیە من پێم وایە یعنی تورکیا بەرەو تۆنەلەکی تاریکە چێ بەوەی کە خۆی فڕێداوە حەلیفەکەی گۆڕەیان خۆی فرێدا گەمەیە کە ئەم گەمەیە یان گۆڕەپانە کە ئەم گۆڕەپانە سەروبەندی دیار نییە و پێم وایە ئەمەش قەیرانی قۆڵتری ناوخۆیی بۆ تورکیا درێژ دەکا بە تایبەتی بۆ ئەکپار. لە دوای ئەوە هەڵبەتە لە دوای ئەوەش کە لە ناوخۆشیدا ڕۆبەڕووی قەیران بووە لە کێماسیدا لە هەڵبژاردنەکانی شارەداریەکانی پێشتر کە پێچان ڕۆژێک کۆتایی هات ڕۆبەڕووی
هەڕەشەیەکی تری ناوخۆی بۆ سەرباری ئەو فشارانی کە لە دەرەوە ڕا لە سەرەتی بە تایبەتی لە ئەمریکا و لە وڵاتانی دیکەی ئەوروپا و هەم گرفتی گەورەی کێشەی مافەکانی مرۆڤ و بۆ نمونە سەرکوتکردنی ئازادی ڕادەربڕین لە ناوخۆی تورکیادا لەلایەن حیزبی ئاکپارتی و لەلایەن دەسەڵاتدارانی وڵاتەوە، ئەمە لەلایەک و لەلایەکی دیکەەوە ئەم هەڵبژاردنەش بۆ خۆی. ئایا ئێستا هەڵسەنگاندنی تۆ پێدوانیە کە او گرفته گورانی که دروسی کرده بود لولاته که به تایبتی مسئله ازادی را در برین و مسئله سرکوت کردنی دنگ ازادکان و زندانی کردنی زور یکلا اندامانی هدف او اندامانی حزبکان دیکی اپوزیسیون هر کس یک رای کی جوازیه به اما پدوانی گرفته که زیاتر قول کرده و نشانی شیا که زور یکلا شهروانی گورکانی دوران اکپا
ترکیه و به تایبتی اک پارتی نیتوانی و خویل دوش دربان لا سیاست ده هر چند الله باری آبوری پیشتر که ایماجم پیدا جور گشستن نیکی بخوی و بینی لباری دیبلوماسیا بلان چون به گیرو دیدو کشی گوره یک لسروی هموان اویا که خونی مرجع بونی سنی تایفا گراتی ده بینه لوا ده دائما بردوام توشی قیران ده ده لنوان ولاتا ولاتانی میزوپوتامیا ولاتانی شرق الاوسط بلین دائما لنوان عرب و غیرنا تواتر جمعیک دکه لانجام دانا توانی او مرجع بدست بینه که لدل خواهی اوا اما یک دومیش کشی خونی خلافت عثمان نیبون که اما خونی تا دیسان لدمار گیری نزی که کاتوا یعنی والی دکه که نتوانی بپی بنا مکانی دیموکراسی و ما فی مروف بجوله لسر افتی جهان و لسر افتی نوخوی لدل انجام ده حلبتا اوی که بازی اوی داوا خلقی ازادی خوازی نو ترکیان به درجه یک و او حرکاتانان که معارضی سیاستی اک پارتن وکو حرکی فتح الله گولان وکو هدپه وکو جهپه و مهپه پارتکانیش برزبن دوی اوانه بایا دبینین یعنی ریجهی پیشلکاری مافی مروف لترکیه لاستگی زور زور مترسی داره تنانت استا کسل سر اوی که پیشلکاری براور نیوان ایران و ترکیه زور زور برستره و بیه که لرگه یاسا و لرگه کتوبندی سیاسی و لرگه دامرکانی بکر هنان هیز عسکری میتاری و پیشلکاری کن زور زور بونه و به طیبتی هوایی که علاقتی با کوری کردسانه هوایی و پرسی کرد لوی هیا که به موه اک پارتی نیتوانی و خوی لو دو گرفته رزگار که باز بده بسری کرد وکو ملتی ببینه که به مافه نتواز یکانی برجسد که مافه سیاسی کانی او حرکاتان سیاسیانی چه کرد به چه غیر کرد به چه هدفه به چه محبه به چه پارتکانی تر به چه حرکاتی دینی به تصوفی به وکوی فتح الله گولن خویلی بازا درباز که لم دمارگیری لو خونی خلافت درباز به و به بیت دولتی که دامزرای بر رای توابی به نماکانی دیموکراتیه بید. و لو افتش دا روبروی تنگجه بیتا و روش بروش چون خوی بنمای ذهنیتی و پکاتی ایدولوژی یا پکاتی ایدمی نیتوانی و حضمی پکات جاوازکان پکات جاوزی ام قناغف که لنوان فانتاستیکی ذهنیتی دولتی ترکیه ولنوان ریالیستی دولتی ترکیه
بله بله دوامین پرسیاره که شیروان شیروانی حلبت کاری گریکانی ایو یشک بون لو زندانی یعنی کلم ماویا زندانی کرن بهوی او رادر رینی ایو بوچونی ایو لسر لشیلال زی سبارت بوی که حت ناوی ترشیه و بردمانکانی ترشیه با سر حریم کردوسان و هاوکات وجودی عسکر تاریتی ترشیه لحریم کردوسان اما بوی اوی که ایو هم ترشی پیشل کاری بنو هم گرفتاری ایو بن که گرفتاری اوبن که زندانی بکرین و هاوکات اشکنجش بدرین لحریم کردوسانه. امی پرسیار لوب کم. دوا بدوای ام گوشه گیربون سیاسی نیو دولتی ترکیه حمله لین اسرائیل و حمله لین امریکا و حمله لین زور اقلواتانی اوروپا و سبارت با زور مسئله و پرسی گرین که ترکیه هیتی و گوشه گیربونی که سیاسی ها ایتو پیدوانیه ترکیه هیدی هیدی نتوانی افشار و زختی با سر حریم کردوسان زیاتر و زیاتر بکد.
البته یعنی طموحی ترکیه لباشوری کردستان طموحی قولن یعنی علاقتی به هر دیسان خونی امپریالیستی دولت عثمانی و بشکیش طموحاتی سیاسی و آبوری قولن لباشوری کردستان دو پی که سکوت و تریکوتی که 20 ساله لگل حکومتی هریمی کردستان نیوان دو کوانه پارتی دموکراتی کردستان و باشوری کردستانی به ملیتر کردو ول افتگدا تقریبا نزدیک 20 بارگه و معسكر و بنک سربازی لیدن را ول لروی دیپلماسی شو تو انیتی ظالبه بسر امدو حزبی کلا باشوری کردستان انیکتی پارتی به تایبتی پارتی ول زونی بادینان و ول لروی اقتصادی شو یعنی تلی هاویشتو تا زور شد که اتوانیم بلین تجاوزه و لما اوی را بردوش دا هلسنگانن من و کومیدیاکاری هلسنگانن من بو کردو و دازش چون من بو کردو لر راپورت یک دا در چوه که موضوع هاولاتی لخلالی دو سال بد لکمری آمیدی بونتا قربانی دزدریجی ترکیه واتا ترکیه دا هلبتا مستمر دزدریجی دکا بردوام دزدریجی دکا لسرخاکی باشوری کردستان اما لکاتک دا که دولتی عراق بر رسمی رای گاندو که امی ترکیه بونی ترکیه و بونی ملیتارگری ترکیه لسر خاکی عراق باشوری کردستان بنپیکرنی و دزدریجی که قانونیه یا یاساییه البته ام پارادوکسی ترکیه لاصلی نیو دولتی کاریگری لسر باشوری کردستان اجده به پیموهای دوخی ترکیه 90% بگیرده و که به دوخی آبوری و به دوخی دبلوماسی و باید اما کاریگری راست خوی ده به لسر پیوندیکانی ترکیه لگل عراق به تایبتی و جور پاشکشه لعینده ده دبینیم لترکیه رو بده لسر خاکی باشوری کردستان به تایبتی عراق که است موقفی عراق زور بر رسمی با واضحی با بیان و دیاره برانبر دزدریجی ترکیه و برانبر اجندای ترکیه به تایبت لباشوری کردستان اوش حالبتا گرزی که ترده به بر رایمن لترکیه و لخونکانی دولتی امپریالیزمی ترکی که است خوی لخوی لحکومتی اکبرده
بله زور سپاس با بچونو شروع و کاری کند که شیروان شیروانی با دنگی امریکا هر بشین
سپاس بکم بخیر بین
زور سپاس